Yes, supert! I dag så har vi jo annonsert at det er starten på en serie som vi skal ha de neste 8 ukene. Og den serien kommer til å handle om Guds ordning, om dette at Gud har all makt, om hans autoritet, om underordning. Så de to neste søndagene så kommer jeg til å legge et slags grunnlag og snakke om Guds autoritet, om underordning generelt. Så kommer Terje Dahl og blir med oss og skal undervise om tjenestegavene. Vi skal ha undervisning om eldstefunksjon, vi skal ha undervisning om ekteskapet. Hva er det som skiller et ekteskap fra et samboerskap? Hva sier Guds ord faktisk om de tingene? Vi skal se på Bibelens undervisning om hodedekke, og vi skal ha 2 søndager hvor vi ser på det som går på seksualitet. Hva sier Bibelen om sex? Hva er Guds rammer for sex? Kjønnsidentitet, og så videre. Så det er planen. Så i dag starter vi ut. Og det som jeg skal snakke om i dag er for det første det at Gud har all autoritet. Og vi skal se på hvorfor Gud har all autoritet. Så skal vi se på dette at vi finner underordning uttrykt i treenigheten. Og så skal vi se på dette at Gud delegerer sin autoritet. Han sitter ikke bare med all sin autoritet for seg selv, men han delegerer den. Og så skal vi også se litt på noen prinsipper for rollene av det å styre og være det som Bibelen kaller for hodet. Så det er planen for i dag. Så får vi se om jeg klarer å holde meg til skjema. Men la oss hoppe rett inn i det. Jeg slo opp i en ordbok, og den definerte autoritet på denne måten her. At det er rett til myndighet og til bestemmelse. Autoriteten er retten til myndighet og til bestemmelse. Og autoritet kan skille seg fra makt, selv om de er beslektet, så skiller autoritet seg fra makt på denne måten her, at autoritet er på en måte legitim makt. Det er makt som du anerkjenner at noen har. Makt kan jo misbrukes og tilranes og tilrøves, men autoritet er per definisjon en legitim makt. Og Guds ord snakker mye om at Gud har autoritet. For eksempel i Salme 115 og vers 3 så står det at vår Gud er i himmelen. Alt han vil, det gjør han. Enklere kan det vel ikke sies. Gud er i himmelen, det vil si han er opphøyd. Og alt han vil, det gjør han. Punktum. Salme 135 og vers 6 sier alt Herren vil, det gjør han, i himmelen og på jorden, i havet og i alle dyp. Eller Jesaja 9,6, for et barn er oss født, en sønn er oss gitt, herrevelde. På engelsk så står det der government, som kan oversettes med styre. At herrevelde, styre, er lagt på hans skuldre. Han hadde snakket om Jesus. En profeti om Jesus. Eller Jesaja 14,27. Når Herren over herskarene har en plan, hvem kan hindre den? Når hans hånd er rakt ut, hvem kan vende den bort? Og det er et retorisk spørsmål, og underforstått, ingen. Han gjør det han vil. Så la oss bare slå fast da med en gang at Gud har all autoritet. Så blir spørsmålet, hvorfor har Gud all autoritet? Og Bibelen sier at Gud har autoritet fordi han er skaper. Mange skriftsteder som snakker om det. Jesaja 45, 18 er et av dem. For så sier Herren, han som skapte himmelen, han som er Gud, som formet jorden og laget den, han som grunnla den og ikke skapte den tom, men formet den til å bo på. Jeg er Herren, ingen annen. Så ordet Herren her, det er Jehova. Du kjenner sikkert historien fra 2. Mosebok, når Moses treffer Gud. Og Gud kaller han til å dra tilbake til Egypt og lede folket ut av Egypt. Och så spör Mose att, ja men vem ska jag se har sänt mig? Och så säger Gud, jag är. Du ska säga, jag är har sänt mig. Jehova. Som väldigt kort förtalt betyder att Gud är den eviga och självexisterande Gud. Gud är självexisterande. Gud är den eneste som är självexisterande. Allt annat är skapat av Gud. Men Gud, Jehova, den eviga, han har ingen begynnelse och ingen slut. Han är självexisterande. Han har ingen kilder hos någon andra. Han existerar i sig själv. Allt annat, oss inkluderat, och allt i hela universet är skapat av han.
Ja.
Sant? Han säger, jag är Herren, ingen annan som skapade himlen, laget den. I Nehemia 9:6 så står det, du är Herren, du alene. Du har skapat himlen, himlarnas himmel med hela dens här, jorden och allt som är på den, havet och allt som är i det. Du ger alla liv, himmelens här, tillbär dig. Så igen, han är Herren och han alene har skapat. Och du ger alla liv. Allt som lever är 100% avhängig av Gud. I, där du sitter nu, sant, så är du avhängig av Gud vart sekund. Och var brökdel av ett sekund. Så existerar du lever fördi Gud vill det. Fördi Gud lar det leva. Bibeln säger att han håller alla ting uppe vid sitt mäktiga ord. Med andra ord, han har talat ut sin vilja. Och vid hans vilja lever vi. Och hvis Gud tog bort sin hånd i brökdel av ett sekund, så hade vi och hela universet kollapsat. Vi lever på hans nåde. Vi lever fördi han vill det. Du ger alla liv, står det i Nehemja. Eller 1 Korinterbrev 8:6. Men för oss är det en Gud, vår far. Allt är från ham och till ham är vi skapt. Och det är en Herre, Jesus Kristus. Allt är till ved ham och ved ham lever vi. Allt är skapt av ham, ved ham, till ham, för ham. Och för ham, till ham, ved ham lever vi. Och så är det också så att det inte bara han skapat oss, men Bibeln säger att en dag så ska vi fram för hans domstol. Andra kor 5:10 säger det att vi må alla fram för Kristi domstol. För att var och en ska få lön för det han har gjort genom sitt liv i kroppen, enten gott eller ont. Så Gud har skapat oss, och fördi Gud har skapat oss så har han definitionsrätt. I kraft av att jag är skapt av Gud så kan Gud definiera vad som är rätt, vad som är gott. Och jag må framför hans domstol, och alla människor må framför hans domstol en dag och svara för livet sitt.
Ja.
Gud är den som placerar skap om du vill. Så för att konkludera då, Gud har auktoritet för det han är skapar, och som skapar så äger han allt. Gud äger dig. Jag vet inte om du är glad i att laga mat. Jag är glad i att laga mat. Låt oss säga att du lagar en pizza hemma där du bor. Du handlar in, du köper ingredienserna, du lagar pizzan. Då är det din pizza. Du äger pizzan. Och fördi du har lagat den, du har skapat den, köpt den med ingredienserna med dina pengar, så är det din pizza. Du bestämmer vad du gör med den. Du kan spisa upp hela pizzan, du kan invitera någon vänner och dela pizzan med dig, du kan spisa halv och sätta resten i kylskåpet till ikväll eller till imorgon. Men det är din pizza och du gör som du vill med den, fördi du äger den. Och hvis någon kommer in och prövar att tulla med din pizza, så vill du säga att det är min pizza. Var så snäll och be pent om en bit. Du har en rättighet över det du äger. Sant? På ett helt sånt vardagslig plan. Gud äger allt. Gud har skapat allt. Og det gir han en suveren rett til å bestemme absolutt alle ting i livet. 100% ansvarlig med alle områder av livet, til og med hver minste krinkel og krok av våre holdninger og tanker, ønsker og drømmer. Alt det som ingen andre ser, til alt det som er synlig og åpenbart. Vi er 100% ansvarlig innenfor Gud. Fordi han har skapt oss, han eier oss, og en dag skal alle mennesker fram for Jesu Kristi domstol. Og så har Gud sagt at han har gitt en periode av tid hvor jeg kan velge om jeg vil bøye kne for Jesus, eller om jeg vil velge å gå min egen vei. Men Bibelen sier at en dag skal hvert kne bøye seg, og hver tunge bekjenne at Jesus Kristus er Herre. Den dagen kommer. Det er mulig å leve i opprør nå, men dagen kommer da regnskapets time er der. Jesu Kristi domstol. Fordi Gud har retten til å gjøre det, i kraft av at han har skapt oss. Og så er det da sånn at det er en ordning i treenigheten. Du finner underordning uttrykt i treenigheten. Så i 1. Korinterbrev kapittel 11 og vers 3 så står det dette. Jeg vil dere skal vite at Kristus er en hver manns hode, mann er kvinns hode, og Kristi hode er Gud. Og ordet hode her er ordet kefale på gresk. Det betyr å være leder for, eller å ha autoritet over. Det er det ordet kefale betyr. Jeg kommer neste søndag til å gå litt i dybden på det ordet, fordi det er en del røster som sier at nei, det ordet betyr ikke det, det betyr kilde. Det betyr opphav. Og på den måten så søker de å undergrave at det har noe med autoritet og underordning å gjøre. Men hvis du går i dybden på det, så er det veldig, veldig tydelig at hode, kefale, betyr autoritet eller lederskap. Og vi skal gå litt i dybden på det, men det tar vi neste søndag. Men det vi kan slå fast her er at Kristi hode er Gud. Gud er hode for, Gud er leder for, Gud har autoritet over Jesus. Jesus er underordnet far. Og det er ikke bare en sannhet som gjaldt når Jesus gikk på jorden de årene han var her, og som var knyttet til det at han ble menneske. For her, dette er jo skrevet av Paulus. Og det er skrevet etter at Jesus var stått opp fra de døde. Det er skrevet når Jesus sitter ved Faderens høyre hånd i himmelen. Og så sier Paulus, Kristi hode, ikke var, men er Gud. Så det er en evig ordning at sønnen er underordnet faderen. Og det finner du uttrykk på så mange måter i rolleforskjellen eller funksjonsforskjellen som det er mellom de tre personene i treenigheten. For eksempel så sier Jesus i Johannes 4,34. Jesus sa til dem, min mat er å gjøre det han vil, som har sendt meg, og fullføre hans verk. Min mat er å gjøre det han vil, som har sendt meg. Så faderen sender sønnen. Faderen har autoritet til å sende sønnen. Og når sønnen er sendt, så sier han, min mat er å gjøre din vilje. Jesus går faktisk så langt som å si i Johannes 5 at sønnen kan ikke gjøre noe av seg selv, men bare det han ser faderen gjøre. Så du finner at det er ulike roller innad i treenigheten. Faderen sender. Sønnen finner sin glede i å være lydig mot faderen og utføre hans vilje. Det er sønnen som gir seg selv på korset og dør for oss. Det er faderen som ved sin kraft reiser han opp fra de døde. Det er ulike roller i treenigheten. I 1. Korinterbrev 15, vers 22 og til 28, så finner vi også at Bibelen bekrefter at dette er en ordning som ikke bare gjaldt når Jesus gikk på jorden, men som er en evig ordning i treenigheten. Der står det sånn som dette. For slik alle dør på grunn av Adam, skal alle få liv ved Kristus. Men hver i sin tur, Kristus er førstegrøden. Deretter ved hans gjenkomst følger de som hører Kristus til. Så kommer slutten når han overgir sin kongsmakt til Gud, sin far, etter at han har tilintetgjort alle makter, myndigheter og krefter. For han skal være konge, helt til Gud har lagt alle fiender under hans føtter. Den siste fienden som blir tilintetgjort er døden, for alt la han under hans føtter. Når det står alt, er det klart at Gud er unntatt. Det er jo Gud som legger alt under ham. Men når alt er underlagt ham, skal også sønnen selv underordne seg Gud, som har lagt alt under ham, og Gud skal være alt i alle. Så Jesus har fått kongsmakt. Alt skal legges under hans føtter. Enhver fiende skal tilintetgjøres. Gud er den som gjør det. Men Gud er unntatt i det å bli lagt under hans føtter. Og til slutt så skal Jesus underordne seg Gud. Så du finner at det er ulike roller, det er ulik autoritet, det er underordning uttrykt i treenigheten som en evig ordning. Og så kan du spørre, ja, men er da Jesus mindre Gud enn far? Nei, på ingen måte. Fader, sønn og Helligånd er alle tre like mye Gud. De har alle tre de samme egenskapene. De er allmektige, de er allvitende, de er allesteds nærværende, og så videre. De er like viktige. Når Jesus er underordnet far, så går ikke Jesus rundt med en mindreverdighetsfølelse. Og føler seg mindre tilfreds eller mindre Gud. Og det er her vi ofte blander kortene. Fordi at vi forveksler like stilling med like verd. Det finnes jo nesten ikke et område i dagliglivet eller samfunnet hvor vi har likestilling. Når du kommer inn her i dag, så er det noen møteverter. De har en rolle av å være møteverter. De har myndighet. Vi må flytte oss, vi må gjøre sånn. Hvis det var nødvendig. I et klasserom. Hvis en elev finner ut det at nei, nå synes jeg vi har sittet her lenge nok. Jeg tror jeg reiser meg og går. Vel, hvis timen ikke er ferdig, så er det en lærer som sier, stopp en halv. Tilbake, sett deg ned. Timen er ikke ferdig før om 10 minutter. Ja, men jeg har ikke lyst til å sitte her lenger. Ja, men du må det. Ja, sier du at du er mer verdt enn meg, lærer? Nei. Ja, men da går jeg. Nei. Jeg bestemmer her. Like verd og like stilling er to helt forskjellige ting. Og dette møter vi jo i dagliglivet hele veien. På jobben, på skolen, på bussen, i familien. Så Jesus som underordnet under Faderen er jo ikke mindre verdt. Han er ikke mindre Gud. Det er snakk om ulike funksjoner. Ulike roller. Kjempeviktig å ha det klart for seg. Og det betyr også, siden vi finner underordning i Gud, så betyr det at underordning er en god ting. Jeg vet ikke hvor vi, eller du vet det, skulle til å si at jeg vet ikke hvor vi har fått ideen om at underordning ikke er en god ting. Men vi vet jo veldig godt hvor det kommer fra. For det var en som gjorde opprør mot Gud, og sa at jeg vil være lik Gud. Så vi vet hvor kilden til det er. Men denne her tanken om at underordning er noe som hemmer oss, som en restriksjon på en måte, er en djevelsk, i ordets rette forstand, det er en djevelsk tanke. Og når Gud skaper mennesker, sant, Adam og Eva, du finner i første Mosebok, sant, hvor det er et mylder av liv, og hvor Gud bare skaper en overflod, så lar ikke Gud den overfloden være der i et kaos og et anarki. Han sier, la oss skape mennesker i vårt bilde. Så Gud skaper et fellesskap av mennesker, fordi Gud selv er oss, la oss skape. Så fellesskapet Gud skaper et fellesskap av mennesker og sier, dere får et mandat. Dere skal råde. Dere skal styre over dette skaperverket. Gud plasserer autoritet. Gud delegerer sin autoritet til menneskene. Sier på mine vegne, i samarbeid med meg, skal dere råde over alt dette. Dere skal legge det under dere. Det er Guds prinsipp. Guds liv flyter ikke i kaos og anarki, men Guds autoritet og Guds styre er frigjørende for liv. Og der du ikke har det, så rår det bare urett. Så er det selvsagt sånn at autoritet kan misbrukes. Og fallet førte til den sterkestes rett, om du vil. Spisse albuer og det å misbruke autoritet. Men Guds autoritet, sånn som den er skapt av Gud, er en gudighet, det er en god ting som fremmer liv. Så når du, vi skal ikke stoppe opp ved det nå, men i 1. Mosebok, vers, kapittel 1, vers 26 og 27, så finner du to uttrykk. To ganger så står det at menneskene skal råde, det står at de skal legge under seg. I samarbeid med Gud og på vegne av Gud. Så finner vi utover i GT mange eksempler på at Gud delegerer autoritet. Du finner konseptet med eldste i hele GT. Vi skal ikke gå i dybden på det i dag, fordi at vi skal bruke en hel søndag på det 5. november. Men konseptet finner du i nasjonen Israel. Du finner det i de ulike stammene i Israel. Du finner når Israelsfolket gikk gjennom ødemarken, så var det de 70 eldste som var der med Moses. Du finner at det var eldste for byer. De hadde veldig tydelig, når du går inn i det, myndighet. De var ledere. De styrte. De felte dom. De tok avgjørelser. De satte retning. Så finner du i GT også at det var prester som var innsatt for å felle dom i saker. De hadde en myndighet til å felle dom i saker, og de ledet spesielt når det gjaldt det åndelige livet. Du finner også i GT at det var dommere, dommerboken, hvor Gud reiste opp salvet ledere som skulle dømme i saker. Folk kom til dem for å få en avgjørelse, så de hadde en myndighet fra Gud til å felle dom, og de ledet i krig. Og så finner du dette med konger. At det var konger. Israelsfolket etter hvert ville være lik de andre nasjonene og sa Gud, gi oss konger. Og Gud innsatte konger som var hodet for nasjonen, som hadde en myndighet til å styre. Jeg skal komme litt tilbake igjen til det. Og så finner du videre i Bibelen, sant, at Gud taler om delegert autoritet i familien. Han sier mannen er hodet for kvinnen. Han sier at barna skal være lydige mot foreldrene sine, så det er en myndighet i familien. Det er en myndighet eller en delegert autoritet i menigheten. Du finner at Gud har gitt autoritet til styresmaktene og myndighetene, og som vi allerede har vært inne på så mange arenaer i samfunnslivet og i dagliglivet. Og som jeg sa, på alle disse arenaene i samfunnslivet, hvor vi møter autoritet, så er det jo ingen av oss som reagerer på det. Forhåpentligvis. Sånn at hvis du er en mor eller far som er med sønn eller datter på fotballkamp, så er det jo en lagleder og en trener der. Og han, i hvert fall i de yngre aldersklassene, så setter de inn og ut spillere hele tiden, så alle skal få være med, og så... Ja, ofte er det jo et salig kaos, hvor, i hvert fall i de yngre aldersklasser, sant, hvor det er en sverm av unger som en bisverm rundt en ball rundt omkring på banen. Ingen formasjon. Men la oss si at du er en overivrig pappa eller mamma som står på sidelinjen der, og så begynner du å gi kommandoer ut på banen. Jørgen, lenger tilbake! Hans, i angrep! Og du er ikke lagleder eller trener. Så går jeg ut ifra at det er en ved siden av deg der på sidelinjen, som vil si at Per Arne, nå må du roe deg fem hakk. Jeg er faktisk lagleder her. Det er et banalt eksempel, sant? Men det handler jo om ulike roller, og de rollene gir autoritet. Noen bestemmer noe på vegne av andre. Sånn er det i på alle arenor i dagligliv, og vi har jo ikke noe problem med det. Jeg vil ta opp igjen troen litt grann, fra dette med konger i GT. For det at du hadde en dynamikk mellom kongene som var satt av Gud til å styre. De var satt til å være hodet. De var satt til å ha autoritet og gi retning for nasjonen. Og du hadde gode konger, og du hadde forferdelig dårlige konger. Og så hadde du, parallelt med de, så hadde du profeter. Som var salvet av Gud, kalt av Gud, full av Guds ånd, søkte Gud, og så talte Gud til dem, og så fikk de ord. Og det som er mønsteret i, for Israel og Juda, var det at de hadde mange udugelige konger. Som ikke fryktet Gud, og som ledet nasjonen til å dyrke bal og reise asjerapåler og altere for fremmede guder. De offret barna sine. Det var forferdelige ting som skjedde. Det var et frafall fra å tjene Gud, og så tjente de fremmede guder. Og så reiser Gud opp profeter som advarer dem, og som sier dere må vende om. Dere må slutte å dyrke disse fremmede gudene. Dere må vende om og begynne å tjene meg. Hvis dere ikke vender om, så kommer det straff. Ja. Mm. Straffen var jo tre ting. Det var sverd, det var hungersnød, og det var pest. Det var liksom de tre straffene som Gud sendte for å bringe folket tilbake igjen. Og folket holdt seg for ørene når profetene kom med sin formaning. Og så kom jo sverdet. Fremmede makter kom og beseiret dem. Og så kom de i nød. Og når de var i nød, så ropte de til Gud. Og så sendte Gud frelse. Og så var det sirkel på sirkel, bok etter bok i Bibelen. Jesaja, Jeremia, Esekiel, kapittel på kapittel med advarsler. Dom. Alle disse kapitlene som du synes er litt sånn håpløst å være midt inne i 15 kapitler om dom. Da er du midt inne i det vi snakker om her nå. En ugudelig konge som ikke styrer landet mot å tjene Gud. En profet som taler advarsler om vendelse. Et folk som ikke vil høre, og konsekvenser som kommer. Men du vet det, den profeten ikke hadde et mandat til å gjøre, var å gå inn og si, Gud har talt dette, og gå inn og bare ta styring. Det var rett og slett ikke det mandatet de hadde fått fra Gud. De hadde fått et mandat i å bringe Guds ord. Men de var avhengig av en konge. Et hode for nasjonen. En som var satt av Gud med en styringsrett. Som hørte hva Herren sa. Og som tok grep. Og som fjernet balstemperen og avgudsaltren og asjerapålene. Og som kalte til reformasjon og omvendelse. Det var dynamikken. I kapittel etter kapittel og bok etter bok. Et eksempel, sant, er jo Elia. Profeten Elia. Sant? Han tjente Gud i en periode hvor en av de verste kongene i Israel var konge. Kong Ahab. Og han hadde kanskje en enda mer berømt kone. Jezabel. Sant? Som på en måte blitt et begrep. Og Elia profeterer at nå kommer det ikke til å regne på 3,5 år. Det kommer hungersnø, det kommer tørke. Fordi synden er stor. Og på hans ord slutter det å regne. Og så går det mot slutten av de 3,5 årene, så taler Gud til han igjen og sier, nå kommer det regn. Og han går til kongen og sier, Herren har talt, nå kommer det regn. Og så kjenner du historien, han stevner Baalsprofetene på Karmelfjellet. Og så skal de ha en konkurranse. Hvem kan få det til å falle ild fra himmelen? Og disse Baalsprofetene, de danser rundt, og de kutter seg opp, og de prøver å komme i demonisk transe for å få ild til å falle fra himmelen. Og ingenting skjer, og Elias spotter dem. Han sier, kanskje Gud har gått til sides for å gjøre sitt fornødende. Han spotter de, og ingenting skjer. Og så kjenner vi historien. Han øser vann over sin tørre ved. Og så ber han til Gud, og så faller ilden fra himmelen. Og i det folket ser det, så blir det wow! Og alle som er der kommer over på Elias sin side. Så Elia tar Baalsprofetene, flere hundre av dem, og dreper dem. Så var litt av en, profet. Og så sier han til Ahab at nå kommer det regn. Men det er jo ikke en sky på himmelen. Så han går opp på et fjell, og så ber han til Gud. Og så må han stå i det. Han ber mange ganger, 7 ganger ber han. Og så ser han til slutt denne lille knytteneven som en hånd. Og så sier han, nå kommer det regn. Og plutselig så er himmelen mørk av skyer, og regnet kommer. Og så kommer Guds ånd over Elia. Og han går til Ahab og sier, nå må du spenne for vognene dine og komme deg hjem, for nå kommer regnet.
Ja.
Og Ahab, han tar ut med hester og vogner. Og så kommer Elia løpende og løper forbi han. Fordi Guds ånd er over han så mektig. Og du skulle jo tro at, wow, nå begynner det en ny tid i nasjonen. Her er det jo en fantastisk, mektig demonstrasjon av en mann som har hørt fra Gud, ilder falt fra himmelen, Baalsprofeten er drept, regnet styrter, Elias springer. Her er det jo en supersalvet profet. Nå må nasjonen vende om til Gud. Nei. Nei. Ahab og Elias sier, Elia, du skal dø. Og Jezabel, hun hadde flere avgudsprofeter på lager. Og var hun var der. Sånn mektig demonstrasjon av Guds kraft og salvelse og Guds overnaturlige inngripen. Men ingen myndighet for Elia til å vende nasjonen. Fordi det satt en som av Gud hadde en posisjon av å være hode, som ikke ville høre. Og så ble konsekvensene sånn som de ble. Og det illustrerer et prinsipp som er at du kan ha en utrustning, du kan ha en gave, du kan ha en salvelse, du kan bringe Herrens ord. Det betyr ikke at du er satt til å styre, eller være hode, til å felle dom, til å si at dette er veien vi går, til å sette retning. Salvelse, utrustning, gave er noe annet enn funksjonen av å styre. Det er ulike roller. Det er viktig å ha klart for seg. Vi ser det tydelig i Israels historie, og vi ser det tydelig i Det nye testamentet. Så nå skal vi bruke de siste minuttene på å se på hvordan det ser ut i Det nye testamentet. Fordi at i Den nye pakt, i Det nye testamentet, så er det to funksjoner med styreansvar i menigheten, sånn som en konge hadde i GT. Det er apostler, og det er eldste. Så la oss begynne med apostlene. Nå kommer Terje og forkynner om 2 uker om tjenestegavene, så vi skal ikke gå inn på noen som helst måte i detalj når det gjelder apostlene. Men vi skal bare se på dette aspektet av at de har et styringsansvar og en rolle der de har en funksjon av å sette retning, være hodet. Og det viser seg blant annet i at de setter inn eldste. Det er apostler som setter inn eldste. Apostelgjerningene 14.23 sier, i hver menighet valgte de, og de her, det er Paulus og Barnabas, ut eldste for dem, og under bønn og faste ga de dem over til Herren som de var kommet til tro på. Så det var Paulus og Barnabas som valgte ut eldste. Titus 1.5, Paulus som skriver til Titus og sier, jeg lot deg bli igjen på Kreta, for at du skulle ordne det som fremdeles var ugjort, og innsette eldste i hver by, slik jeg påla deg. Så her er det for det første interessant å se at Paulus som en apostel sier til en av sine medarbeidere, bli igjen på Kreta. Som viser oss noe av apostelens myndighet i forhold til andre tjenestegaver og det teamet han jobber med. Titus, jeg vil at du skal bli igjen på Kreta. Og det jeg vil du skal gjøre, det jeg pålegger deg, sier han her. Det jeg pålegger deg, er at du skal innsette eldste i hver by. Så her er det apostelens medarbeider, Titus, som på apostelens befaling er blitt igjen på Kreta for å gjøre en oppgave apostelen har bedt han om å gjøre. Så det er Paulus som setter inn eldste gjennom Titus. så finner du også at apostelen er leder for et team av medarbeidere. Sånn, igjen med referanse til Titus 1.5. Jeg lot deg bli igjen på Kreta. Så det hadde Paulus myndighet til å gjøre. Det er klart, Titus kunne jo ha nektet, og Paulus hadde ikke hatt noe mulighet for å sette makt bak kravet. Men det at Paulus opererte på den måten, viser oss likevel at det er sånn Gud virker. Og så må Titus selvsagt samarbeide med Gud i det, og han har muligheten for å nekte. Men Paulus ledet teamet sitt på en tydelig måte for at du skulle ordne det som fremdeles var ugjort, så oppdraget han fikk var klart, og innsette eldst i hver by slik jeg påla deg. Og i 2. kor 4.17, derfor sender jeg Timoteus til dere, så igjen apostelen sender en medarbeider, mitt kjære og trofaste barn, han skal minne dere om mine veier i Kristus, slik jeg lærer overalt, i alle menigheter. Så han sender Timoteus, og så forteller han hva Timoteus skal gjøre. Han skal undervise min lære, mine veier. Paulus hadde også en myndighet til å treffe beslutninger for menighetene. Igjen 1. Korinterbrev 4.17, som vi nettopp leste. Derfor sender jeg Timoteus til dere, mitt kjære og trofaste barn i Herren. Han skal minne dere om mine veier i Kristus, slik jeg lærer overalt, i alle menigheter. Ja, men Paulus, vi har invitert en annen konferansetaler, så det passer veldig dårlig at Timoteus kommer akkurat nå, for vi har egentlig planlagt å fokusere på dette temaet vi denne høsten her. Nei, jeg sender Timoteus. Han skal undervise dere mine veier. Punktum. Det er en myndighet apostelen har. Å sette retning for fokus og hva som skal undervises, og hvem som skal undervise. I 1. kor 5:3-5 så skriver Paulus, for jeg, som er fysisk fraværende, men nærværende i ånden, har alt felt min dom over den som har gjort dette, som om jeg selv var til stede. Så her feller apostelen en dom over en person i menigheten i Korint. Når dere samles i vår Herre Jesu navn, når jeg er til stede i ånden og vår Herre Jesu Kristi kraft er med oss, da skal dette mennesket overgis til Satan, slik at kroppen hans blir ødelagt, men ånden kan bli frelst på Herrens dag. Og i vers 13, få da den onde bort fra dere. Så Paulus feller en dom og sier at denne mannen skal støttes ut av menigheten, fordi han lever i en synd som han ikke vender om ifra. Og motivet for Paulus er at han skal bli frelst. At han skal oppleve alvor i det han har gjort. Sånn at han kan bli frelst. Men like fullt Paulus feller en dom over hvordan de skal håndtere den saken. Paulus avgjør også læren. Paulus er den som definerer læren i de menighetene han betjente. Når Paulus sender Timoteus til Korint, hva var det Timoteus forkynte? Var det sitt siste bibelstudie? Eller var det favorittemnet som han elsket å undervise? Nei, Paulus sier du skal undervise mine veier. Og Bibelen snakker om apostolisk lære. Vi skal gå dypere inn på det ute i november, for at når vi ser på tema hodedekke, så skal vi se litt på hva ligger i dette med mine veier og apostolisk lære. Men det er ikke sånn at det er hver mann sin lære. Og det er ikke sånn at vi som en menighet eller som enkeltpersoner skulle finne retning utifra hvem som er våre favorittforkynnere på nettet. Bibelen snakker om apostolisk lære. Bibelen snakker om apostler som er gitt inn i en sammenheng og som gir retning i forhold til hva som skal forkynnes. Så betyr ikke det at du ikke skal høre på andre. Men du trenger å veie. Og vi som en menighet, og vi som et lederskap i en menighet, veier hva det er som gir retning. Vi må ha et øre som lytter. Vi må ha et hjerte av å lytte til de som er over oss i Herren. sånn at vi tar det ombord. Og noen, det er jo sånn med fedre og mødre, at de er fedre og mødre av en grunn. Så hvis du har en tenåringsgutt eller en tenåringsjente som ikke får lov til å være ute til klokken 5 på natten til fredag, eller til natt til lørdag, og mamma og pappa sier nei, du skal være hjemme til klokken 11. Ja, men alle andre får lov, og dere er så kjipe også. Så står gode foreldre likevel på sitt, og den tenåringen skjønner jo ærlig, helt ærlig oppriktig, ikke hvorfor. For man føler seg jo mye mer voksen enn det man er. Spesielt i den alderen. Og så er det likevel en velsignelse at det er noen som har levd litt lenger, og som ser litt lenger, og som sier nei. Og det er jo sånn at det du ikke ser, det ser du ikke. Sånn som den tenåringen. Du skjønner bare ikke. Og det er en velsignelse å ha fedre i Guds hus. Det er en velsignelse for oss som eldste å ha apostler, som har en nåde fra Gud til å peke ut retning. Og det er noe, det at du ikke helt tenker akkurat sånn som de. Ikke sånn at vi som eldste har lyst til å være oppe til klokken 4 natt til lørdag. Men hvis vi sitter med en opplevelse at dette trenger vi nå, og så jobber vi sammen med brødre som kommer med innspill. Ja, det er bra, men jeg føler også dere trenger dette. Plasserer jeg som en eldste her da, min mening på lik linje med de apostlene som har tilsyn med oss? Nei. Jeg vil stille min mening under. Jeg vil underordne meg, jeg vil lytte. Det er en grunn til at de er fedre. Det er en grunn til at Gud har reist dem opp til å være tilsynsmenn og apostler. Men det er utrolig lett å føle seg sterkt på det du føler. Og dere er kjipe, jeg vil være oppe til klokken 5. Pust dypt. Litt. Så Gud har, for å hjelpe oss, reist opp apostler. Og når det gjelder lære, så står det at de holdt seg trofast til apostlenes lære. Ok, vi skal raskt gå mot en avslutning. Og vi skal se på noen eksempler på funksjonen av å styre for eldste. Nå har vi sett på apostler, så skal vi se på eldste. Så Bibelen snakker om at eldste skal lede. 1. Timoteus 5,17. Eldste som er gode ledere i menigheten, fortjener dobbel belønning. Særlig de som arbeider med forkynnelse og undervisning. Så her snakkes det om gode ledere. Så eldste er ledere. 1. Tessaloniker brev. Kapittel 5 og vers 12. Vi ber dere, søsken, vis respekt for dem som sliter og arbeider blant dere. De som er deres foresatte i Herren, og som rettleder dere. Både ledere her og foresatte kommer fra det samme greske ordet, prostemi, som betyr å være over eller å styre. Så i begge de to versene der, så er det det samme greske ordet. Å være over eller å styre. Eldste er også kalt til å ha tilsyn. Apostelgjerningene 20-28. Ta vare på dere selv og på hele flokken som den hellige ånd har satt dere til å være tilsynsmenn for. Så du har tilsyn som en eldste. Og så bruker Bibelen igjen å lede i 1. kor 12-28, men det er et annet gresk ord. Kubernesis, som betyr å styre eller å lede. Eldste nevnes ikke spesifikt i det skriftstedet, men det er sannsynlig at det snakker om eldste, fordi at det er et flertallsord. Og eldste er alltid et flertallsord i det nye testamentet. Du finner aldri at Bibelen snakker om en eldste i en menighet. Det er alltid et flertall. Og i 1. kor 12-28 så står det at i kirken har Gud for det første satt noen til apostler, for det andre profeter, for det tredje lærere, deretter mektige gjerninger, deretter nådegaver til å helbrede, til å hjelpe, til å lede. Eller ledelsesgaver skulle det egentlig være da, flertall. Og til ulike slag av tungetale. Så la oss si da at det kommer en ulv inn i flokken. Det kommer en person som kommer med vranglære inn i menigheten her. Sånt, og vedkommende blir snakket til, og blir fortalt at det, vi står ikke for det du sier, du kan ikke undervise dette her, du trenger å vende om. Det er ikke noe rom for deg til å si det du sier. Men personen hører ikke. La oss si at du er en profet, eller en profetisk person, eller la oss si at du er en person som virkelig lever i ordet. Kanskje du har en lærergave, kanskje du er en lærer. Da vil jo du antagelig ganske raskt fange opp denne personen på din radar. Og tenke at her er det en person som underviser feil, det vrangler, dette er skadelig, dette er ikke bare litt sånn på siden, dette er gift. Her må vi passe på, dette er surdeig. Kanskje du er en av de raskeste til å fange det opp fordi du har en profetisk ånd, eller fordi du lever sånn i jorda. Men da kan ikke du, fordi du har den gaven, gå og si til vedkommende, kjære bror, nå er det en grense her for at du holder på med denne undervisningen din, og det er skadelig. Så jeg må bare si at nok er nok. Du kan ikke lenger være en del av denne menigheten. For du vil ikke vende om. Så beklager, vi har prøvd å hjelpe deg, men du kan ikke lenger være en del av dette fellesskapet. Det kan ikke hvem som helst gjøre. Det kan være helt rett det du observerer. Det kan være helt rett den konklusjonen du trekker. Men Bibelen har satt eldste til å være hodet. Til å styre, til å styre huset. Så det er sånn at salvelse, kraft, innsikt, gaver, ikke synonymt med mandat til å utøve det å være hodet. Ok, kort oppsummering. Gud har all autoritet, fordi han er skaper. Gud delegerer sin autoritet for å formidle liv. Vi finner ulike roller, og vi finner underordning i treenigheten. Og styreansvar og åndelig utrustning og gaver er to forskjellige ting. Neste søndag så skal vi se på dette at Satan er en opprører, og at han er kilden til opprøret mot Guds autoritet. Så skal vi, som jeg har sagt, se litt på dette begrepet kefale. Hva det vil si å være hodet, hva det ligger i det. Så skal vi se på det ansvaret som følger med autoritet. Og hvordan kan vi være trygg? Hvordan kan vi på en trygg måte forholde oss til autoritet? Hva er grensene for underordning? Hva med egen tro og egen samvittighet? Er det forskjell på underordning og lydighet? Må man alltid være lydig for å være underordnet? Eller er det en forskjell på de to? Og vi skal også komme inn på noe av det som Bibelen snakker om i forhold til kvinner og tjeneste. Sånn, er det noen ting som Bibelen sier om det? Og det er det jo. Så da er jeg klart meg rimelig bra. Jeg er i forhold til tiden, så er jeg litt deponert over meg selv.